Joo, tämä on vuodet 1776 ehkä taloustieteen historian lainatuin yksittäinen sitaatti. Emme odota, että saamme päivällistä teurastajan, leipurin tai oluenpanijan hyvän tahtoisuuden ansiosta, vaan siksi, että he ajattelevat omaa etuaan. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Näin Politiikkaradio lähti käyntiin klassisen liberalismin lainauksella. Mitä tapahtuu, kun kaksi toisiaan pitkään seurannutta ja ajatuksia vaihtanutta miestä kirjoittaa kirjan, jossa vastaavat toisissa ajatuksiin yhteiskunnasta, politiikasta, talouspolitiikasta, ihmisyydestä ja niin edespäin? Tervetuloa Politiikkaradioon kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ja tietokirjailija Tommi Ushanov.
Kiitos.
Kiitos.
Teiltä ilmestyy kirja Keskusteluja taloudesta tämän kuun lopulla. Ja luin kirjan eilen ja toissapäivänä ja täytyy sanoa kyllä, että aikamoinen talouspoliittinen ja niin edespäin matka. Ihan mahtava kirja. Mistä tämä kirja sai alkuun? Kertokaa, minkä takia tämmöisen kirjan kirjoitti? Vaihdatte siis ajatuksia siinä kaikenlaista asioista.
No se sai alkunsa siitä, että minä kirjoitin Juhanasta Long Play-verkkojulkaisuun 3 vuotta sitten pitkänpuoleisen esseen, jossa ihmettelin sitä, että miten tällainen ihminen, joka tekee kaikkensa viestiäkseen aikomuksistaan oikein ja antaakseen niistä paikkansa pitävän kuvan, tulkitaan julkisessa keskustelussa jopa rutiininomaisesti jonkun täysin toisen arvomaailman tai katsantokannan tai mentaliteetin edustajaksi kuin mitä hän omasta mielestään ja myöskin minun mielestäni edustaa. Miksi politiikassa se, että on tarjota hyviä ratkaisuja ongelmiin, ei riitä, jos kukaan ei usko, että niitä on tarjota? Miksi poliittinen viestintä on tässä mielessä jollakin tavalla ensisijaista siihen politiikan sisältöön nähden? Ja käytin tätä Juhanan tapausta siinä ikään kuin tapausesimerkkinä, koska tunsin sen hyvin ja jaoin Juhanan poliittiset tarkoitusperätkin aika pitkälle. Ja sitten tuossa 2015 syksyllä minuun otettiin yhteyttä ja pyydettiin, että kirjoittaisin tällaisen kirjan, joka sitten rakentuisi sen aiemman esseeni päälle, laajentaisi sen teemoja. Ja siinä oli sitten mulle suoranaisena houkuttimena se, että Juhana kirjoittaisi puolet tästä kirjasta niin, että se olisi sitten hänen reaktiotaan ja vastauksiaan tähän omiin pointteihin. Ja tämä oikeastaan oli se yksi syy sitten, miksi mä loppujen lopuksi suostuin siihen. En mä yksin olisi tästä teemasta jaksanut enää jatkaa, mutta sitten tämä keskusteluyhteyden saaminen tavallaan näinkin kiireiseen ihmiseen, jolla on monenlaista muutakin tehtävää. Sitten siinä oli tämmöinen luksuksen tuntu ehkä, ja tilaisuus, jota ei voinut jättää käyttämättä, koska sellaista ei anneta monelle.
Joo, tässä siis, keskusteluja taloudesta, se on liberalismista, ihmiskuvasta, julkisen valinnan teoriasta, Ruotsista, Saksasta, kielestä ja viestinnästä, historiasta, AY-liikkeestä, hyvinvointivaltiosta on paljon. Miltä Juhana sun mielestä tuntui tämä projekti käydä läpi? Siis idea on se, että usein tässä kirjassa niin kuin Tommi avaa jonkun asian ja sitten kirjoittaa ikään kuin sinulle ja sitten vastaat tähän omista tulokulmistasi.
No minullahan se vasta luksusta oli, koska siis kirjojahan itse asiassa multa toivotaan ja monenlaisia semmoisia hankkeita on nytkin pöydällä, mutta hyvän kirjan suunnitteluhan on todella rasittava juttu. Täytyy miettiä, että mikä se rakenne on ja mitä työtä siinä pitää tehdä. Ja nyt mulle Tommi ja kustantaja tarjoaa ihan niin kuin kultalautasella tämmöisen luksuksen, että mä pääsen suoraan viisastelemaan ja kirjan sisältö on jo mietitty ja vielä se viisastelun siemenenä on tämmöinen sympaattinen, mutta kriittinen opponentti, joka on, mulle Tommi on vähän niin kuin olkapäällä istuva semmoinen hyvä haltija tai muusa tai, mikä lie avatar, joka niinku siellä välillä koputtaa mun pääkopan, että hei Juhana, oliko toi nyt viisasta ja ajattelitko sä oikeasti noin ja kuule, että tässä mä ymmärrän sun tarkoitusperiaan, mutta tässä sulla on itse asiassa ihan väärä käsitys, perehdy asioihin huolellisemmin ja mitä tämän parempaa ihminen voi toivoa?
Mitä tämän parempaa ihminen voi toivoa? Tuossa kun aamulla printtasin tämän mun kysymyspaletin, minkä mukaan nyt ei välttämättä tänään mennä, ja voi varmaan tässä vaiheessa sanoa radion kuuntelijoille, että 30 minuuttia ei tule riittämään, että me tehdään ihan suosiolla, mennään areenan jatkoon ja tehdään vähän pitempää keskustelua, niin tässä jostain syystä printteri näytti, että mitä on politiikka. Olen siis semmoista printtiä kopioimassa, ja siinä työkaveri otti ihan kuvan siitä, häntä huvitti se. Sen takia mä kysyn teiltä nyt, koska tämä on tavallaan yksi sellainen asia, mitä tietysti tässä käytte läpi. Tommi, mitä on politiikka?
No, mä menen tässä tällaisen tietystä poliittisen filosofian alalajista, niin kutsutusta poliittisesta realismista lähtevä politiikkakäsitys edellä, jonka mukaan politiikka on ensisijaisesti vallankäyttöä, toisten ihmisten pakottamista tekemään asioita, joita he eivät mieluummin tekisi, tai ainakin pakottamista siihen, että he katsovat suosiolla sivusta, kun joku muu tekee ne heille epämiellyttävät asiat.
Onks Juhana? Sun käsitys ei kuitenkaan ihan tätä vastaa.
Joo, siis tuossa ajatuksessa on niin kuin puolet totuutta. Ja sitten toinen pää on se taloustieteilijöiden näkemys politiikasta, että se on jonkinlainen kun järkevien, hyväntahtoisten ihmisten yhteisö, jossa löydetään kompromisseja niin, että kaikkien hyvinvointi on hyvällä tasolla. Kaikki ymmärtää etunsa ja pystyy toimimaan järkevästi ja äänestämään sellaisia hallituksia, jotka omia etuja sopivasti edistää. Tässä on siis taloustieteen kuva ihmisestä on tällä tavalla rationaalinen. Ja se, mistä Tommi puhuu, niin se on myös jollain tavalla totta, mutta mä uskon, että se taas on myös omalla tavallaan aivan liioiteltu, että politiikkaa ei olisi nykymuodossa, jos se olisi pelkkää vallan tavoittelua ja me oltaisiin joku niin kuin gorilla tai leijonalauma, jossa urokset koko ajan koittaa sortaa hakea sitä nokkimisjärjestystä. Ja politiikassa on kuitenkin valtava määrä idealismia ja aatteita. Ja tavallaan tämä taloustieteellinen ajatuskin tällaisesta järkevästä talouspolitiikasta, se on eräänlainen ideologinen yhteinen kasvatusprojekti. Totuus on jossain tässä välissä ja mehän koitetaan näitä asioita tässä kirjassa omista näkökulmistamme sitten argumentoida. Toivotaan, kyllä, että se on lukijalle kiinnostavaa.
Ja se on kiinnostavaa, mutta Tommi, avaa vielä, pystytkö hyväksymään tämän argumentin?
Pystyn, koska tässä tulee välijäseneksi tällainen asia, josta mä en äsken vielä sanonut mitään, eli legitimiteetti. Silloin kun politiikka koetaan legitiimiksi, niin silloin ei tarvita mitään erillistä pakottamista, vaan ihmiset ikään kuin pakottavat itse itseään, koska katsovat, että se vaatimus, jonka poliittiset vallankäyttäjät esittävät, on jollakin tasolla oikeutettu.
Se hyväksytään.
Niin.
Siis se saa niin kuin riittävän hyväksynnän.
Ja tämähän sitten avaa sellaisen valtavan alueen, josta me nyt voi lähteä keskustelemaan, että ei. Mistä se legitimiteetti kumpuaa.
Ehkä sitä voisi jotain mainita.
Mutta tässä on yksittäisiä tapausesimerkkejä,
jotka liittyvät esimerkiksi hyvinvointivaltion rakenneuudistusten vaikeuden tekemiseen.
Kyllä, jotka liittyvät sitten siihen, että poliitikot eivät saa sitä viestiään, eivät osaa käyttää ikään kuin viestintätaitojaan niin, että he antaisivat mahdollisimman hyvän kuvan itsestään tai saisivat välitettyä äänestäjille sitä kuvaa tai medialle sitä kuvaa, joka heillä itsestään on.
Kyllä, ja tämä on... Oikeastaan tämä teemahan on tuolla kirjassa ja se on mun oman toimintani ehkä tärkein kysymys, koska mä näen tämän niin kuin länsimaisen yhteiskunnan niin kuin suurena ongelmana tai haasteena sen, että me tarvitaan kuitenkin niin kuin hyvin toimivaa markkinataloutta. Ja se vaatii niin kuin välillä kuitenkin aika realistista ja kovaa politiikkaa. Se ei voi olla sellaista, että jaetaan etuja populistisen tapaan kaikille. Mutta jotta tällaista hyvää talouspolitiikkaa voidaan harjoittaa, niin sen pitää olla ihmisten mielissä hyväksyttävää. Ja siinä voidaan koko ajan niin kuin sortua jompaan kumpaan suuntaan. Joko populismi, joka johtaa niin kuin julkisen talouden romahdukseen, tai sitten jos se niin kuin uusklassisen taloustieteeseen perustuva politiikka johtaa niin kuin liian epäoikeudenmukaisiin lopputuloksiin ja sitä ei hyväksytä, niin sitten meille tulee tämmöisiä Trumpin ja Brexitin kaltaisia ilmiöitä. Että sen takia se hyvä pohjoismainen talouspolitiikka, se on koko ajan tietoista näistä. Koitetaan niin kuin sopeutua realistisesti ja sillä tavalla armottomasti näihin globaalin markkinatalouden lainalaisuuksiin, mutta kuitenkin pidetään tämä niin oikeudenmukaisena tämä tulojako, että tällainen politiikka säilyy hyväksyttävänä. Se on musta semmoista jatkuvaa tasapainoilua näiden erilaisten vaarojen välillä.
Joo, tämä on tämmöinen yksi teema, joka tulee tässä esille tietysti monessa kohdassa, vaikka niin, että Tommi ottaa tässä esille Juhanan blogin vuodelta 2016, jossa Juhana kirjoittaa suunnilleen näin, että kun Suomea uudistetaan, niin pitäisi ottaa huomioon tulonjaon ja oikeudenmukaisuuden näkökohdat äärimmäisen tarkasti huomioiden. Ja sitten taas Tommi ottaa jossain muualle esille sen, että tätä kysyy, että minkä takia niin kuin taloustieteessä ei niin kuin oteta huomioon ihmisten emotiivista, affektiivista puolta. Ja Tommi jopa ehdottaa, että kun meillähän on tämä hallituksen talouspolitiikkaa arvioiva neuvosto, jota Roope Uusitalo johtaa, että miksei se neuvosto tai joku toinen niin kuin ottaisi työkseen ikään kuin arvioida näitä emotionaalisia ja muita dimensioita talouspolitiikkaa.
Arvioida nimenomaan sitä, että miten legitiimiksi talouspolitiikka kulloinkin koetaan, niin jos se koetaan liian vähän legitiimiksi, niin mitä sille sitten pitäisi tehdä?
Kyllä, joo, ja tämä oli ajatuksena uusi, ja sitä tässä on tullut maistelluksi, ja mä en nyt muista, miten sympaattisesti mä sanon tuossa kirjassa siitä, mutta mitä enemmän sitä ajattelee, sitä paremmalta se kuulostaa, koska kaiken hyvän talouspolitiikan osana täytyy nykyään olla myös sen perusteleminen niin ihmisille niin, että se tulee hyväksyttäväksi. Tämä on asia, jonka mä tässä aikaisemmalla urallani asiantuntijatyössä myös tajusin, että kun tutkimuslaitoksilta pyydetään analyysejä jostain, oli se sitten rautateiden vapauttamisesta tai työttömyysturvasta tai muusta, niin oikeastaan päättäjälle tilanne ei ole enää semmoinen, että sieltä tulee vain joku asiantuntijasuositus, vaan siinä saman suosituksen yhteydessä pitäisi oikeastaan olla se PowerPoint-paketti tai se puhe, jolla se kyetään perustelemaan poliittisesti niin, että se koetaan hyväksyttävänä. Ja siinä mielessä tämä Tommin ajatus on aika juonikas. Sitä kannattaisi miettiä arviointineuvostossa ja valtiovarainministeriössä ja meidän kaikkien, jotka talouspolitiikassa toimitaan.
Mutta jotenkin semmoinenkin ajatus, jota nyt, kun Juhana tietysti pitkän linjan taloustieteilijä, niin eihän tämä nyt varsinaisesti tämän tyyppiset niin kuin tulokulmat, niin ei nyt varsinaisesti kuulu niin kuin ekonomisti niin kuin koulutukseen.
Ei, ne ei kuulu, ja sen takia niin kuin talouspolitiikan arviointineuvoston jäsenillä, jotka on kamalan osaavia omalla alallaan, niin ei oikeastaan ole tällaista osaamista. Et jollain tavalla tätä kuviota pitäisi ajatella uusiksi.
Mutta onhan olemassa niin kuin tämmöinen hyvinvointiakin tutkiva siis taloustieteen haara.
Koko taloustiede
hyvinvointisosiologia tietysti, mutta se, niin.
Koko taloustiede tutkii hyvinvointia, mutta siinä se ei tutki perinteisesti samalla tavalla näitä subjektiivisia hyväksyttävyyden kokemuksia.
Niin, mä tässä alkuperäisessä 3 vuoden takaisessa tekstissä sanoin jotenkin näin, että taloustiede tutkii kylläkin hyvinvointia, mutta se ei tutki ihmisten hyvää oloa.
Niin.
Joka kuitenkin niin kuin puhekielessä on sen hyvinvointisanan yksi tärkeimpiä merkitysvivahteita.
Tommi,
se leikkautuu pois.
Tommi, ratkaiset tämä nyt vielä, niin päästään eteenpäin. Miten sitä pitäisi ratkaista?
No sillä tavalla, että taloustieteilijät nöyrtyisivät siihen, että muillakin yhteiskuntatieteillä kuin taloustieteillä on jotain sanottavaa asioista, jotka ovat sellaisen syy-seurausketjun alkupäässä, jonka loppupäässä on sitten nimenomaan taloustieteellisiä lopputulemia.
Se on tietysti aika vaikea ajatus ajatella, että joillakin muillakin yhteiskuntatieteillä voisi sanottavaa, mutta kai meidän täytyy ponnistella. Mutta näin asiat tulee käytännössä, siis just tällaisissa kilpailukykysopimuskeskusteluissa, että taloustieteilijät ja viranomaiset on niin kuin kyllä ihan oikein katsonut erilaisia laskelmia ja käyriä siitä, että yritystoiminnan kannattavuus ei ollut näiden vuoden 2007 kehityskulkujen jälkeen riittävällä tasolla. Ja sen takia on ihan perusteltua, että voittoja kasvatetaan ja työvoimakustannuksia ja palkkoja alennetaan. Mutta vaikka sen kuinka niin kuin näyttää jollain käyrällä ja laskelmalla, niin se on silti yhteiskunnassa se koetaan laajasti epäoikeudenmukaiseksi ja ihmiset kysyy, että miksi ihmeessä nyt ei nämä voitonsaajat ei voisi tinkiä omastaan, ja taloustieteilijät sanoo siihen, että ei ne oikein voi, kun ne on amerikkalaisia eläkesäätiöitä eikä niitä kiinnosta se, että koetaanko kilpailukykysopimus epäoikeudenmukaiseksi Suomessa vai ei, koska ne tarvitsee sen tuoton, jonka ne haluaa. Jos ei ne saa sitä tuottoa täältä, jonka ne haluaa, niin sitten ne menee pois ja ne investoinnit niin poistuu. Ja tämä on sitä jatkuvaa rajankäyntiä. Se, mikä taloustieteilijälle näyttää järkevältä kaikkien edun näkökulmasta, niin sitä ei koeta hyväksyttäväksi kansan parissa ainakaan kaikkien.
Niin, ja tämmöinen yksi termi, joka tässä myös nousee esille, niin on siis, jota tietysti nyt ollaan tässä, kun Juhana mainitsi Kiky, niin siis taloustalkoot, että jos jokin ihmisryhmä tekee jotain, niin sitten, no vaikka just ajatus siitä, että kun Kiky kohdistuu sitten niin palkansaajiin, niin silloin pitäisi sen jälkeen, kun palkansaaja on ns. Kuritettu, niin silloin pitäisi sen jälkeen, pitäisi yritysten kantaa vastuuta. Mutta onhan tämä nyt pirun niin kuin, tavallaan niin kuin ymmärrettävä ajatus näin, niin kuin, mutta taloustieteen näkökulmassa tämä ei ole.
No se taloustieteen näkökulmassa se ei ole sitä siksi, että yritykset ja niiden omistajat toimii globaaleilla pääomamarkkinoilla, ja jos ei täällä ole yhtä kannattavaa yritystoiminta kuin muualla, niin se häipyy. Et se, mikä on suomalaisen poliittisen keskustelijan tai kansalaisen mielestä kohtuullista ja tärkeää, niin se on aika irrelevanttia sille osakkeenomistajalle, joka miettii, mihin paneeko se rahansa Suomeen vai Indonesiaan.
Mutta tässä me tullaan niinku kieleen, Tommi. Et
niin tullaankin.
Me tullaan niinku taloustieteiden käyttämään kieleen ja laajemminkin poliitikkojen käyttämään kieleen. Ja siis siihen, että miten ihmiset ymmärtää politiikan. Ja nyt siis kuuntelet Politiikka-radiota. Täällä on studiossa tietokirjailija Tommi Ushanov ja kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen. Siitä syystä, että teillä on ilmestymässä kirja Keskusteluja taloudesta hetken päästä. Pistää vähän jinkkuun väliin ja jatketaan sitten.
Politiikka Radio.
Me tultiin tähän kielenkäyttöön ja ihmisten ymmärrykseen politiikasta. Niin tästä olisi mielenkiintoista jatkaa, koska tästä te käytte ajatusten vaihtoa myös tässä kirjassanne, Tommi.
No, mähän olen jo pitkään niin kuin kirjoittanut ja kommentoinut julkisuudessa tällaista ilmiötä kuin politiikkatietämys, eli kyselytutkimukseen ja vastaaviin selvityksiin perustuvaa tutkimusta siitä, että miten hyvät faktatiedot tavallisilla äänioikeutetuilla kansalaisilla on politiikasta ja milläkin politiikan osa-alueella. Ja tässähän nyt on sellainen iso kaiken muun tavallaan alleen peittävä perusajatus on se, että ne faktatiedot on usein hyvin, hyvin heikot ja aukkoiset ja jollakin tavalla vääristyneet.
No
klassinen esimerkkihan on tämä, että Suomessa ja muissa Suomen kaltaisissa maissa, joissa on tällaisia vaihtuvia niin kuin koalitiohallituksia, niin vain vähemmistö kansalaisista tietää, mitkä puolueet kulloinkin ovat hallituksessa. Kun Suomessa sitä on niin kuin viime vuosina kyselty, olikohan se niin, että eduskunnan viime vaalikaudella sitä kyseltiin viimeksi, ja se oli jossain 30 ja 40% välissä se tieto, että tällainen vähän yli kolmannes suomalaisista äänestäjistä tiesi, että mitkä puolueet istuvassa hallituksessa ovat. Ja tietämyksen heikkous ja aukkoisuus ja vääristyneisyys on sitten asia, joka on niin kuin tullut poliitikoille itselleen uutena asiana, kun minä olen tullut kertomaan sen suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Ja tämä on itsessään hyvin kiinnostavaa, että poliitikot elävät tämän asian suhteen tietynlaisessa kollektiivisessa kuplassa, joka ylittää niin kuin kaikki puolue- ja ideologiarajat. Että en ole vielä törmännyt sellaiseen poliitikkoon, joka olisi sanonut, että minä tiesin tämän asian etukäteen.
Joo, ei varmaan. Mutta ehkä se tähän yleisen tietämättömyyteen, se on niin kuin kaksi taloustieteellistä väitettä tai vastaväitettä. Ensimmäinen on ehkä vähän pinnallinen, ja se on se, että keskimäärin kuitenkin markkinoilla tiedetään asiat aika hyvin, ja mehän on näitä kokeita, jotka osoittaa sen, että jos pitää arvata lasikulhossa olevien kuulijan lukumäärän, niin se arvausten keskiarvo tulee yleensä aika lähelle oikeaa, että keskimäärin ihmiset osaa asiat aika hyvin, mutta se syvällisempi vastaväite on tähän tällaisen talousliberaalin näkökulmasta tietysti se, jossa mä luulen, että meidän käsitykset sitten tuossa kirjassakin on lopulta aika samanlaisia, että tämmöinen liberaali talousjärjestys on siitä hyvä, että se suojaa tietämättömyydeltä ja tavallaan ei pidä kuvitellakaan, että kaikki tietää kaiken, ja missään tapauksessa ei pidä kuvitella, että hallitus ja valtiovalta tietäisi taloudesta niin paljon, että ne kykenisi ohjaamaan ja suunnittelemaan taloutta, mutta tällaisessa niin kuin liberaali talous- ja oikeusjärjestys, niin se toimii silti. Jokainen tietämätön ihminen voi tuntea vaikka sen oman niin kuin nakkikioski markkinansa oikein hyvin ja tehdä järkeviä päätöksiä, vuokrata kiinteistön omalle liiketoiminnalle ja ostaa ja myydä. Hänen ei tarvitsekaan tietää kaikkia, ja tämän niin kuin talous, markkinatalouden hienous on siinä, että se ilman, että kukaan tietää kaikkia, niin se koordinoi kaiken tämän informaation kuitenkin niin, että talous toimii kohtuullisen hyvin. Tämähän on tämän niin kuin äärioikeistolaisena pidetyn Hayekin näkökulma, ja se on totta mun mielestä, ja musta tuntuu, että se on, tulee aika lähelle sitä liberalismia, josta sä itsekin puhut tuossa kirjassa, Tommi, eikö niin?
Kyllä, kyllä, että markkinatalous toimii oikein hyvin, mutta yksi sellainen iso pointti, jonka mä teen tässä kirjan keskivaiheella, on tämä, että politiikassa ei kysymys ole markkinataloudesta tässä mielessä. Ja suuri osa siitä legitimaatio-ongelmasta, joka esimerkiksi talouspolitiikalla on, johtuu siitä, että paradoksaalisesti siitä, että markkinatalous toimii niin hyvin. Silloin kun on maksukykyisiä asiakkaita, niin se tyydyttää heidän tarpeensa niin nopeasti ja tarkasti ja hienosti, että sitten syntyy tällainen naivi usko siihen, että kun Minä nyt klikkaan tässä vihreällä verkkokaupassa tätä, ja sitten jo huomenna se tuodaan paketissa minun ovelleni, niin samalla tavalla voi toimia myöskin politiikassa. Jos minä klikkaan hiirellä tästä ja tästä, niin sitten eduskunta jo ensi viikolla säätää minun haluamani kaltaisen lain.
Amazon-politiikka,
niin kuin sitä on valtio-opin tutkimuksessa nimitetty.
Jo sitä hauskaa käsitettähän sä tuossa käytät ja kirjassakin, ja mullahan ei, tähänhän ei oikein ole ratkaisua, että sitten pitää vaan niin tylsämielisesti puhua näistä vastuusta ja pitkän aikavälin suunnitelmista.
Mulle suoraan sanoen yksi iso pettymys tässä kirjassa sun osuudessasi oli se, että et käytännössä sanallakaan kommentoinut tätä Amazon-politiikkaa käsittelevää osiota, joka kuitenkin oli 5 sivua pitkä.
Kyllä, joo.
Hyppäsit sen tavallaan kokonaan yli.
Nyt on mahdollisuus.
Joo, no, sulla oli niin loistavia, siis tämä todella eteni niin, että Tommi kirjoitti syötöksi tällaisia loistavia esseitä, joissa hän esitti mulle kiperiä kysymyksiä. Ja tätä mä mietin, mutta mä en oikein keksinyt kiinnostavaa sanottavaa tähän Amazon-politiikkaan. Onko sulla se käsitys, Tommi, ja onko siitä näyttöä, että tämän niin kuin internetin klikkausmaailman aikana tällainen niin kuin politiikkaan kohdistuvat kansalaisten odotukset on tältä osin todella yltyneet ja muuttuneet kärsimättömämmiksi?
No se vähäinen tutkimusdata, joka siitä toistaiseksi on, osoittaisi kyllä siihen suuntaan, että on.
Kyllä, ja miten me sitten tuollaista odotusten ja todellisuuden välistä ristiriitaa ratkottaisiin? Siis liberaali ja ääriliberaali vastaus siihen olisi, että silloinhan, jos odotukset on noin epärealistisia, niin valtiovaltahan ei voi oikeastaan tehdä muuta kuin vetäytyä. Että todeta, että me pidetään huoli vaan niin kuin talousjärjestelmän periaatteista ja niukka yövartijavaltio hoitaa asiat. Ja jos sinulla on ongelma, niin perusta itse yritys, joka sen ongelman ratkaisee. Mutta tietysti täytyy pohjoismaisen hyvinvointivaltion kannattajana tehdä tähän nyt joukko varauksia. Mutta mä en oikein tiedä, miten mä ratkaisisin tämän Amazon-politiikan ongelman. Mä yritän tietysti selittää ihmisille näitä asioita oman vajavaisen pedagogisen ymmärrykseni nojalla.
Tämä on yksi merkittävimmistä eroista meidän välillä, että me suhtaudumme niin kuin epäilevästi tai kielteisesti tai torjuvasti näin ja näin moneen samaan asiaan, mutta hyvin moni niistä asioista on sellaisia, että sulla se menee siihen, että teet joukon varauksia tämän kyseisen asian kohdalla. Mä sen sijaan hylkään sen asian ihan yksiselitteisesti kokonaan.
Kyllä, voisi tietysti kysyä sitten, niin kuin mä taidan tuossa loppuluvussa kysyä, että koska sulla on kuitenkin aika nihilistinen käsitys ihmisten ymmärryksistä ja poliittisista prosesseista, niin eikö ole niin, että itse asiassa sun koko filosofias lähenee sitten jonkinlaista äärioikeistolaista nihilismiä, jossa niin kuin lähinnä tämmöinen niin kuin valtion kuoleentuminen nähdään sitten parhaana vaihtoehtona. Ja kun kuitenkin lähtökohtana on jonkinlainen tämmöinen pyrkimys meillä molemmilla, mä luulisin, jota voi sanoa vasemmistolaiseksi siinä mielessä, että koitetaan rakentaa jonkinlaista periaatteista käsin hyvää maailmaa.
Kyllä,
niin se on, sehän johtaa, sun tämän nihilismi johtaa kovaa ristiriitaan sen kanssa, eikö vaan?
Kyllä, mutta se hyvän maailman rakentamispyrkimys on sitten tämmöinen taloustieteille ominainen second best pyrkimys, että koska me emme pääse siihen valtion kuoleutumiseen, niin sitten valtiosta tulee tällainen välttämätön paha. Kun valtiosta yleensä puhutaan välttämättömänä pahana, niin siinä on vähän tällaisia oikeistolibertalistisia sävyjä, että se pitäisi mieluummin lakkauttaa oikeastaan kokonaan. Mutta mä korostaisin siinä yhtä paljon kuin sitä paha sanaa, myöskin sitä välttämätön sanaa. Ja onhan toki niin kuin äärivasemmistossa omat valtion kuoleutumisfantasiansa Leninille ja muilla teoreetikoilla.
Kyllä, ja me tiedetään, miten hyvin se valtio kuoleutuu.
Kyllä, kyllä nimenomaan. Ja tämä on yksi hyvin tärkeä pointti.
Juhana Vartiainen, Tommi Ushanov Politiikka Radiossa. Teiltä on tulossa kirja Keskusteluja taloudesta, ja tässä sitä kirjaa jo ikään kuin käydään lävitse. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka Radio.
Meillä on enää vajaa 5 minuuttia lähetysaikaa, niin mennään sitten sen jälkeen, jatketaan vielä keskustelua Politiikka Radio jatkoilla. Ehkä me voitaisiin tähän ottaa tähän niin kuin ikään kuin ennen kuin sitten voitaisiin jatkoilla puhua esimerkiksi hyvinvointivaltiosta, kun se on semmoinen asia, joka leikkaa hyvin paljon tätä teidän kirjaa. Voidaan puhua vähän Ruotsista ja Saksasta. Joo, ja, usein niitä me verrataan näihin maihin, mutta ehkä tässä ehdittäisiin tässä lyhyesti käydä läpi se, että kun on tässä liberalismista ollaan viitattu, Juhana puhuu liberalismista, minkälaista liberalismia te edustatte? Ja sitten tässä nousee vielä semmoinen jännä käsite kuin pelon liberalismi. Mikä on pelon liberalismi?
Pelon liberalismi on niin kuin poliittisessa filosofiassa esiintyvä käsite, jonka on kehittänyt latvialaissyntyinen jo edesmennyt filosofi Judith Sklar. Ja se tarkoittaa tällaista ajatusta, että liberalismi, tällainen salliva ja suvaitseva yhteiskunnan järjestämisen perusperiaate, voidaan oikeuttaa paitsi sitä kautta, että uskoo ihmisiin riittävästi antaakseen heille vapauksia, uskoo ihmisiin ja uskaltaa antaa heille vapaudet epäilemättä, että he alkavat käyttää niitä väärin, niin myöskin täysin toista ja jopa päinvastaista kautta, sitä kautta, että ei usko ihmiseen. Koska liberalismi voidaan mieltää myöskin tällaiseksi turvaksi, ensisijaisesti niin kuin turvaksi muiden ihmisten mielivaltaa vastaan. Ja sen valtion pakottamiskoneiston on tultava väliin nimenomaan silloin, kun ihmiset poliittisen mekanismin ulkopuolella yrittävät pakottaa toisiaan. Ja pelon liberalismi on sitten tällaista, että jos tätä pelkää, tällaisia lopputulemia pelkää riittävästi, niin sillä pelolla voi motivoida itsensä kannattamaan tätä samaa vapaamielistä ja sallivaa poliittisen järjestelmän perusperiaatetta.
Mä ostan ton ajatuksen kyllä mielestäni täysin, ja toihan on hyvin klassinen perustelu liberalismille, eikä itse asiassa Adam Smithin pohjalta tuohon voisi lisätä sen, että hän ajatteli, että Jumala oli kuitenkin luonut ihmisiin tällaisia niin kuin hyvyyteen pyrkivän oman tunnon, mutta nykyaikaiset sosiobiologithan on koittanut esittää sellaista, että se Adam Smithin analyysiin voisi toistaa esittäen, että nämä on kuitenkin sitten liberaalissa yhteiskunnassa ja ihmisyhteisöissä pikkuhiljaa opittuja myönteisiä käyttäytymistapoja.
Eli tavallaan tässä niin kuin liberalismissa te löydätte sen niin kuin jotenkin yhteisen niin kuin sävelen selkeästi tavallaan.
No ainakin mä luulen löytäväni, mutta Tommi näyttää välillä kuitenkin vähän epäluuloiselta. Se pitää
Tommi näyttää usein epäluuloiselta, se on hyvä.
Niin tämä on tälle kirjalle niin kuin yleisestikin luonteenomaista, ja se tuli tässä niin kuin kirjoittamisprosessin aikana selväksi, että Juhanan mielestä me olemme paljon lähempänä toisiamme kuin minun mielestäni. Mutta emme kuitenkaan niin kaukana ole, että se keskusteluyhteys kertaakaan sen kirjan aikana katkeaisi. Mutta siellä on sellaisia toisen syöttöjä toisille, jotka jää vastaamatta. Ja mä pyytäisin, jos joku kuuntelijoista peräti lukea tämän kirjan sitten, kun se on ilmestynyt, niin pyytäisin tässä, että hän kiinnittää huomiota nimenomaan näihin kohtiin, koska niissä on mun mielestäni jotain tahattoman paljastavaa, että se syöttö jää vastaamatta tässä ja tässä, mutta ei sen sijaan tässä ja tässä.
Joo. Mehän voitaisiin nyt tehdä niin, että no niin, näinhän se on, kello on jo noin paljon. Se tarkoittaa sitä, että ohjelma-aika tulee päätökseen, niin mennään politiikkaradion jatkoon. Ja siellä me voidaan puhua myös siitä, että mitä ikään kuin, minkälaisia syöttöjä tässä voitaisiin vielä, me voidaan niin spinnata vielä tästä kirjasta. Oot siis kuunnellut Juhana Vartiaisen ja Tommi Ushanovin keskustelua heidän tulevasta kirjastaan, keskusteluja taloudesta. Ja no niin, jatketaan tätä keskustelua, siis toisin sanoen politiikkaradion jatkoilla. Kiitoksia tästä eetteriosuudesta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Näin se jatkuu. Se on niin kuin jotenkin, kun tässä ollaan puhuttu, tai puhuttiin jo tuossa varsinaisella ohjelmaajalla hyvinvointivaltiosta ja ihmisten niin kuin ymmärryksestä politiikan puheeseen ja talouspolitiikan puheeseen nähden. Ja muu tuli semmoinen ajatus tuossa, kun kysyin jo tuossa ihan aluksi, että mitä on niin kuin teidän mielestä on politiikka, niin tuli sellainen ajatus mieleen, että voiko politiikalla parantaa maailmaa. Ja kun teille molemmille hyvinvointivaltio on tärkeä käsite, tässä ihan kirjan alkumetreillä niin viitataan Juhanaan. Juhana on sanonut, että sulla on yhteiskuntapolitiikassa vasemmistolaiset arvot, mutta oikeistolainen analyysi. Ja nyt kun me tullaan niin kuin tähän keskusteluun, mitä me nyt käydään, siis niin kuin hyvinvointivaltion tulevaisuudesta ja julkisesta sektorista, ja sitten tulee Saksaa ja Ruotsia, johon me aina kernaasti verrataan itse, että olisimme kuin Ruotsi tai Saksa, ja sitten on nämä rakenneuudistusten vaikeus, tämä on tämmöisen niin kuin modernin taloustieteen tämmöinen klassikko, koko ajan kuullaan poliitikkojen puhuvan rakenneuudistuksista. Ne on välttämättömiä, jotta me päästään eteenpäin. Ja sitten on työttömyys ja matala palkkatyökin täällä nousee esille, kun se oli se yksi raportti, jonka Juhana ja Osmo Soininvaara kirjoitti. Ja Tommi antaa sitten vähän kritiikkiä, että hän ei pitänyt tästä otsikosta. Tästä tuli aika toinen pitkä johdanto tähän meidän jatkoille, mistähän me aloitettaisiin. Aloitetaan siitä, että voiko politiikalla parantaa maailmaa?
Joskus voi ja joskus ei.
Kyllähän politiikka on siis sitten kaikesta väheksyvästä puheesta huolimatta täysin ratkaisevaa. Se, että Ruotsissa elämä on parempaa kuin Kongossa, johtuu siitä, että Ruotsissa on paremmat poliittiset instituutiot. Kongossahan on paljon enemmän kaikkia luonnonvaroja, ja Suomessakin sanotaan välillä, että meidän hyvinvointi perustuu metsään tai johonkin tai muuta hassutusta, mutta vaikka niin kuin täällä sattui sellainen ydinkatastrofi, että kaikki Suomen metsät muuttuisi käyttökelvottomiksi ja ihmisten olisi pakko muuttaa kaupunkeihin, niin ei meillä muutaman niin kuin vuosikymmenen kuluttua, en mä usko, että meidän elintaso olisi nykyistä alhaisempi. Että kyllähän tämä oikeusjärjestys ja poliittinen kulttuuri siinä mielessä määrää oikeastaan ihan kaiken.
Mutta tässä on sitten tällainen kysymys, että jos se määrää noin pitkälle kaiken, niin siinä sitten polkuriippuvuuden rooli on aika paljon merkittävämpi kuin sen politiikan, mitä päivän poliittisesti tehdään.
Kyllä, taatusti. Ja sehän on vaikeaa, että me emme, Kongo ei voi niin kuin apteekin hyllyltä tai yhdellä Amazon-klikkauksella muuttaa itseään ruotsiksi, mutta ratkaisevaa on kuitenkin poliittinen kulttuuri ja instituutioita. Eikö nämä asemokluja, ne, jotka näitä epäonnistujavaltioita ja onnistujavaltioita analysoi, niin tuu vähän siihen lopputulokseen. Instituutiot on kaikki.
Joo, siis tässä hyvinvointivaltion pelastus löytyy eettisestä konsensuksesta. Löytyykö?
No tätä käsitystä Tommi kritisoi tässä kirjassa.
Niin tästä se koko kirja oikeastaan lähtee, että mä kritisoin tätä käsitystä, tai ainakin sen ilmaisemista tällaisiin sanankääntein. Koska
koska sieltä löydy?
No koska sitä eettistä konsensusta on yritetty saada jo niin pitkään ja niin monella eri tavalla, eikä sitä vieläkään ole tullut. Niin mulla on sitten tällainen...
Oletko varma, että se ei voi kuitenkin tulla?
No kyllä, mutta mulla on sitten tällainen filosofinen näkökulma tähän, että kun sitä on yritetty näin pitkään ja näin monella eri tavalla, ja sitä ei vieläkään ole tullut, niin se koko kysymys on väärin asetettu. Pitäisi kysyä joku toinen kysymys.
Mikä se kysymys on?
No se jää sitten auki. mä oletin, että Juhana kertoisi sen mulle eikä päinvastoin.
Juhana, kerro se nyt.
No joo, kieltämättä siis tavallaan tämä on semmoinen siemenkritiikki tuossa kirjassa, josta moni asia purkautuu auki, ja se on sillä tavalla niin kuin tämä Tommin kritiikki on tyyliä osui ja upposi, että hän on poiminut sen mun eräästä blogistani ja puheestani, jossa mä koitin perustella näitä työntarjontauudistuksia filosofiselle yleisölle, ja se lausunto, että me tarvitaan eettinen konsensus, niin sehän oli jo vähän poliitikon lausunto, vaikka mä en ehkä silloin tainnut olla poliitikko, mutta se oli samanlaista kevyttä puhetta kuin poliitikot koko ajan käyttää ja puhuu eduskunnassa tai pääministerin haastattelutunnilla, että meidän on saatava kaikki suomalaiset vakuuttuneeksi tästä. Ja eihän kukaan oikeasti töihin tarkoita sitä. Kansakunnat on aina eripuraisia ja hyvä niin. Mutta se oli pikkusen poliitikkopuhetta, ja sehän sitten, sä käytät sitä hienosti tavalla, jolla tämä kirja sitten lähtee liikkeelle. No mäkään en oikeasti usko, että syntyy eettistä konsensusta jotenkin niin, että voitaisiin olla yhtä mieltä siitä talouspolitiikasta, jota harjoitetaan. Mutta mä kuitenkin puolustan tätä siinä puheessa esiintynyttä lähtökohtaa sillä tavalla, että meidän pitäisi Suomessa, ja siitähän siinä oli kysymys, että meidän pitäisi Suomessakin hyväksyä se, että talouspolitiikan täytyy toimia niin, että ihmisillä oli suuremmat kannustimet tehdä työtä, eikä tämä hyvinvointivaltio voi aina olla vaan semmoinen niin kuin kiva äiti, joka jakelee karkkeja, vaan sen täytyy olla myös niin kuin kasvattava äiti, joka vaatii lapsilta, että jotta tämä revohka voidaan rahoittaa, niin teidän täytyy tehdä pitkät työurat, ja meillä ei ole varaa tällaisiin vapaa-vuosiin tai mikä se on, vuorotteluvapaa, joka nyt onneksi puoleksi poistettiin, että täytyy saada semmoinen näkökulman muutos talouspolitiikkaan, joka on muissa Pohjoismaissa tapahtunut jo aikaisemmin, että hyvinvointivaltioon liittyy myös vahva velvollisuus tehdä työtä, muuten sitä ei voida rahoittaa.
Niin, tämä on tosi mielenkiintoinen, kun se tulee siellä jossakin esille. No niin, remontit
joku
jatkuvat.
Tekee työtä siellä nyt kuitenkin. Joo.
Täällä tehdään töitä, niin se, että kun jos ajatellaan sille, että niin katsotaan hyvinvointivaltio taaksepäin, niin meillä on kakku, jota on pysty jakamaan sille aika kivasti, että kaikille pystyy jakamaan suunnilleen. Niin nyt jos me ollaankin semmoisessa tilanteessa, että tässä joudutaankin nyt sitten vähän niin kuin, se kakku ei ole enää yhtä suuri ja se ei ehkä jakanutkaan välttämättä niin helposti, niin tasaisesti kaikille. Niin sitten niin tavallaan hyvinvointivaltio aletaan liittää tämmöisiä negatiivisia mielikuvia. Niin mitä se tekee tälle meidän hyvinvointivaltion brändille, jota kuitenkin kaikki suomalaiset rakastaa? Ja tekin, me kaikki tässä studiossakin.
Niin, tämä on sellainen teema, mitä me siinä alkuperäisessä 3 vuoden takaisessa tekstissä niin käsittelin aika pitkälti, ja käsittelen nyt vielä uudestaan tosiaan yhtä pitkälti, että miksi se hyvinvointivaltiota ympäröivien mielikuvien joukko esimerkiksi poliittisessa retoriikassa on Suomessa toisenlainen kuin muissa Pohjoismaissa, niin että siitä on sellaista suoraa käytännön haittaa sen suomalaisen hyvinvointivaltion jatko näkymien turvaamiselle.
Miksi?
Hyvä. Mitä tarkoitat mielikuvien joukolla siis tässä?
No sitä että ne rakenneuudistukset on voitu viedä muissa Pohjoismaissa läpi ilman että se on ollut semmoinen skandaali, moraalinen skandaali, sanotaan näin.
Jolta
niiden samojen uudistusten tekeminen Suomessa usein tuntuu.
Pitääkö tämä paikkansa? Me sanotaan, että voi vitsi, meidän pitäisikö pystyä, miten ne ruotsalaiset on onnistunut tässä. Pitääkö tämä paikkansa?
Mun mielestä se vähän pitää, että kun mä oon seurannut Tanskassa ja Ruotsissa ja Norjassa keskustelua ja politiikan valmistelua niin erityisesti työmarkkinapolitiikasta ja siitä, että millaisia työnteon kannustimia ja velvoitteita ja vastikkeellisuutta työttömyysturvalla edellytetään, niin sellainen ajatus, että työttömyysturvaa ei voi saada noin vaan siinä edellytetään sitä, että täytyy hakea töitä, niin se menee helpommin läpi näissä meidän skandinaavisissa naapurimaissa, ja meille se aiheuttaa vielä semmoisen niin moraalisen kauhistuksen, että syyllistetäänkö meitä, emmekö me olekaan kaikki täydellisen ahkeria, ja mä luulen, että yksi historiallinen, eli tämmöinen niin kuin polkuriippuvainen syy tälle on se, että näissä meidän skandinaavisissa naapurimaissa on ollut maahanmuuttoa kauemmin. Tämä on hyvin raadollinen syy, mutta kun on maahanmuuttoja tulokkaita, niin heistä on niin kuin helpompi epäillä, että noi tulee tänne vaan käyttämään hyväksi meidän sosiaaliturvaa. Ja sitten kun se kysymys on herännyt, että jo käytetään hyväksi sosiaaliturvaa, niin siitä ajatus on itse asiassa mennyt ihan loogisesti siihen, että hei, ehkä meidän omankin kansalaiset käyttää hyväksi sosiaaliturvaa, ja meidän täytyy miettiä sitä, miten se systeemi on tasapainossa niin, että koko systeemi ei mene konkurssiin. Ja meille tämä on uutta. Suomessa käydään musta samanlaista keskustelua kuin Tanskassa ja Ruotsissa.
Me ollaan nuori kansakunta.
80-90-luvulla niin. Me ollaan nuori kansakunta, ja toisaalta tämä ikääntyminen, joka nämä ongelmat aiheuttaa, niin se tulee meille ennen muita. Eli me on niin kuin vähemmän aikaa harjoiteltu tätä velvollisuuksien vastuuden tasapainoa, mutta sitten tämä ikääntyminen, joka nämä ongelmat kärjistää julkistalouden alijäämän kautta, se tuleekin meille aikaisemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä olisi mun vastaus tähän siihen kysymykseesi, miksi se mielikuvien joukko on erilainen.
Mutta tässä on sama aika puhuttu tälläkin viikolla itse asiassa Suomessa, ja te nyt ei tässä kirjassa muuten mitenkään erityisesti nyt kestävyysvaje nouse, mutta mä nyt nostan se kuitenkin tässä tuon pöydälle, kun on kestoa, siis siihen vedotaan usein. Mitä mieltä sä, Tommi, oot tästä käsitteestä kestävyysvaje ja sen käytöstä poliittisessa puheessa? Uskotko kestävyysvajeeseen vai et?
No se käsite on inflatoitunut pilalle. Sitä on käytetty niin pitkään ja niin monessa eri yhteydessä ja tavallaan operationalisoimatta sitä riittävän tarkasti. Mikä tarkoittaa siis sitä, että kaikilla on vähän omat kestävyysvajien laskelmansa, jotka sitten, joissa on sitten miljardiluokan heittoja.
Se on vähän niin kuin puhutaan perustulosta tai
laskelmiin.
Perhevapaa-uudistuksesta.
Niin se on, siitä on tullut sellainen käsite, joka ei enää tarkoita mitään, koska sitä on vatvottu niin kuin liian estottomasti liian pitkään.
Silti sen looginen sisältö ei ole muuttunut mihinkään. Kestävyysvaje on tulevaisuuden ikääntymisestä johtuvien kustannusten kattamaton julkistaloudellinen vaje, ja se on siellä joka tapauksessa, oli sen, vaikka sen mittaaminen olisi hankalaakin, ja vaikka se, että mittaaminen on hankalaa, niin ei se tarkoita, että sitä ongelman voi sivuuttaa olankohoutuksella, ihan niin kuin jos sä ajelet sumussa laivalla, jossa on kompassit rikki, niin sä et voi ajatella, että hei, mä ajan kovaa, kun mä kuitenkaan kyllä tiedä, missä
kyllä,
mä oon.
Kyllä.
Sun kannattaa ottaa silloin erityisen paljon turvamarginaalia.
No kuten hyvin tiedät, tämä kaikki on minulle vanhastaan tuttua, mutta mun pointtini...
Sulle saarnaa tietenkään, vaan kuulijoille.
Mun pointtini tässä on nimenomaan se, että se ongelma on täysin todellinen, mutta nimenomaan se kestävyysvaje-sana, sen käyttö tällaisella epätarkoituksenmukaisella tavalla on peittänyt sen ongelman todellisuuden alleen. Että sana, joka alun perin on otettu käyttöön tai lanseerattu niin kuin tarkoittamaan samaa kuin tämä, mitä äsken selitit,
niin se ei enää nykyään
tarkoita sitä.
Näin se varmaan on. No joo, mehän puhuttiin tosiaan aikaisemmin poliittisen kielen. Niin kuin, tämä liittyy varmaan siihenkin niin kuin epämääräisyyden käyttöön. Siis tästäkin halusin ottaa kierroksen, että kun totta kai sit liittyy hyvinvointivaltion tulevaisuuden haasteeseen tietysti työllisyysaste ja työttömyys, ja ekonomist vaatii ihmisiä työmarkkinoille. Työttömyysaste ei ekonomistien mielestä riippu työvoiman määrästä. Se voi olla semmoinen juttu, mitä Juhanakin on joutunut Twitterissä usein niin kuin selittelemään.
Mä toivon, että Sakari, se lukisi mun hautakivessä oikeastaan, että työttömyysaste ei riipu työvoiman määrästä, niin siitä näkisi, että mikä on ollut mun elämäntyöni.
Tosiaan täytyy toivoa, että siihen mennessä jotenkin olisi ymmärretty mistä. Haluatko mutta Juhana itse asiassa kertoa, mistä on kysymys tässäkin?
Ihan vaan siitä siis, että työttömyysaste ei riipu siitä, miten iso työvoima meillä on. Et joissain maissa on isompia maita, niin se on isompi työvoima. Kuulija tämän läpi.
Kuulee läpi.
Että maissa, joissa on isompi työvoima, jotka on isompia maita, niin eihän niissä ole korkeampi työttömyys, ja eihän väestön kasvu aiheuta työttömyyttä, vaan mitä enemmän työvoima kasvaa, niin työpaikkojen määrä ja työsuhteiden määrä kasvaa yleensä samaan tahtiin, ja sen takia, kun meillä tällainen ikääntymisvaihe on, niin meidän täytyy saada lisää ihmisiä työmarkkinoille, ja se ei ajan mittaan vaikuta meidän työttömyysasteeseen mitään. Meidän työttömyysaste riippuu taas sitten meidän lainsäädännöstä ja työmarkkinoiden instituutioista ja normeista ja monista muista asioista.
Mitäs Tommi pointtaa tähän?
No niin, kun Sakari tuossa äsken sanoi, että tämä on asia, joka Juhana on lukemattomia kertoja Twitterissäkin jo pelkästään selittänyt. Ja se mistä kulmasta mä tartun tässä kirjassa tähän asiaan on nimenomaan se, että Juhana on Twitterissä selittänyt tämän niin monta kertaa, eikä se vieläkään ole mennyt perille. Niin sen selittämiseen täytyisi löytää joku täysin toinen tapa, koska se nykyinen tapa ei toimi. Sitä on kokeiltu riittävän pitkään. Ja se että Juhana edelleen yrittää sitä samaa, saattaa jopa johtua jostain tällaisesta niin kutsutusta upotettujen kustannusten virhepäätelmästä, niin kuin taloustieteessä sanotaan. Tarkoittaa siis sitä, että jos on käytetty resursseja johonkin asiaan, joka sitten ei tuota haluttuja lopputuloksia, niin siitä asiasta pidetään vain loputtomiin kiinni, koska ne resurssit on käytetty ja muuten kaduttaisiin, että ne on käytetty siihen. Tämmöinen, että jos on ostanut jäätelön, joka sitten onkin paha, niin jäätelö täytyy syödä loppuun, koska siitä on maksettu rahaa.
Kyllä.
Niin tässä Juhana Twitter-viestinnässä on usein tätä samaa. Että hän on niin kuin monta kertaa selittänyt tämän asian samoin sanankäänteen, eikä se vieläkään mene perille. Ja niin mä näkisin, että siinä saattaa olla taustalla joku tämmöinen samankaltainen kuvio.
Mä toisaalta, vaikka nyt puhun omassa asiassani, niin en olisi ihan näin pessimistinen, koska kun vertaan poliittista keskustelua nyt siihen keskusteluun, jota käytiin vuosituhannen vaihteen niin kuin jälkeisellä ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin nythän on kuitenkin yleisesti hyväksytty politiikassa ja poliittisessa kielenkäytössä tämä työnvoiman lisäämisen ja työmarkkinoille osallistumisen välttämättömyys. Nythän hallituskin, vaikka haluaa lisätä perhevapaauudistusten kautta naisten työllisyyttä, ja yhä vähemmän kuuluu niitä ääniä, jotka sanoo, että hei, mistä ne työpaikat niille tulee, että sittenhän se vaan lisää työttömyyttä. Että väittäisin kuitenkin, että pikkuhiljaa on tapahtunut liike ajatuksissa ja asenteissa siihen suuntaan, että aletaan ymmärtää, että pitkällä aikavälillä työvoiman työpanoksen tarjonta ratkaisee työllisyyden, ja jos olen omalla pieneltä osaltani voinut asioita tähän suuntaan työntää, niin olen siitä tietysti iloinen.
No ehkä se sinun kipukynnyksesi tämän asian suhteen sijaitsee eri kohdassa kuin minulla.
Tuossa on listalla vielä julkinen sektori, Ruotsi, Saksa ja Hartz-reformit. Mä haluan tämmöisen pienen syrjähyppin, tai en tiedä, onko tämä syrjähyppi, mutta tuli vaan mieleen tässä keskustelussa. Täällä on yhdessä kohdassa, tässä kirjassa on Ushanovia Vartiaisen ensimmäinen teesi. Tosin se jää kyllä ainoaksi teesiksi tässä kirjassa. Ehkä me odotetaan nyt toisia teesejä, mutta otetaan tämä, koska tämä on mielenkiintoinen, koska se liittyy siis tähän, että onko kysymykseen, että onko globalisaatio vaikeuksissa. Niin, ja se teesi kuuluu, että aiemmassa teollisuusyhteiskunnassa yritysjohtajien oli helpompi sekä uskoa että uskotella itselleen olevansa ensisijaisesti oman maan ja yhteisön palveluksessa, mutta globalisaatio tekee tämän vaikeammaksi tai mahdottomammaksi. Mä tässä puhuttaisiin työllisyysasteista ja muusta asioista, niin tämähän on tietysti tämmöinen niin kuin vähän niin kuin ikään kuin tähän liittyvä asia. Ja tätä asiaa niin kuin komplikoi, vähän ehkä problemaattisemmaksi tekemä kuvio.
Niin siis, me ei kehitellä tätä ehkä riittävästi
siinä. Tässä kehitellä.
Mutta ehkä tuossa se pikkusen naivi ajatus oli, jos mä taisin kirjoitin tuossa, niin oli se, että ei-globalisoituneessa maailmassa yritysjohtajan oli niin kuin tärkeää käyttää juuri ne sen paikallisen kylän panoksia, että se otti kouluttamattoman jätkän helpompaan hommaan ja se otti sen koulutetumman rouvan vaikeampaan hommaan ja osti paikalliselta tavarantoimittajalta jotain välipanosta. Mutta nyt digitaalisessa maailmassa, kun kaikki voidaan ulkoistaa, niin se yritysjohtaja voi huomata, että sehän saakin Indonesiasta jonkin asian paljon halvemmalla kuin siltä paikalliselta tavarantoimittajalta. Ja silloin kilpailukapitalismissa hänen on pakko tehdä niin, muuten hän, koska kaikki muut tekee niin, ja muuten hän häviää markkinoilta, ja silloin tämä sellainen puhe, yritysjohtajien puhe, että mehän työllistämme paikallisia, niin se ei ole enää niin helppoa, koska oikeasti hyvin menestyvä yritys käyttää hyväkseen koko maailmantalouden kaikkia mahdollisuuksia.
Niin, tämähän on semmoinen mun iänikuinen keppihevoseni tai yksi niistä monista. Että yritysjohtajien retoriikassa on tällaista yhteiskuntavastuun korostamista nimenomaan paikallisen työllistävyyden kannalta ihan hirvittävän paljon, mutta jos hyväksymme tämän raadollisen uusklassisen taloustieteen näkemyksen, mikä nyt empiirisesti tietysti on tosi näkemys, niin he ikään kuin elävät tietynlaisessa itsepetoksessa, elävät tietynlaisessa järjestelmävalheessa.
Tai
koska jos he oikeasti asettaisivat sen työllistävyyden sen niin kuin omien katteettensa edelleen, niin he menisivät konkurssiin.
Totta kai, ja eihän, ihan niin kuin Adam Smithin hengessä täytyy todeta, että se niin kuin, on ihan riittävän vaikeaa ylläpitää kannattavaa yritystoimintaa. Että taloustieteilijän mielestä on ihan, ei voida muuta edellyttää kuin että yrittää resukka pitää yrityksensä hengissä, mutta
kyllä.
Tätä nykytilaahan kuvaa hyvin se, että sitten mielellään puhutaan myös siitä, että kuinka me ostamme köyhiltä afrikkalaisilta tuottajilta ja niin edelleen, mutta ehkä kuitenkin moni yritysjohtaja tajuaa, että tämä on markkinointipuhetta. Että tässä yritetään meikata kansainvälistä kapitalismia itse asiassa jonkinlaiseksi niin kuin ruukkiyhteiskunnan tavalla huolehtivaksi, sympaattisemmaksi maailmaksi kuin mitä se oikeasti on.
Mutta kun näet jossain tällaista markkinointipuhetta käytettävän, sunkin täytyy koko ajan sitä jossain nähdä. Voisitko edes kerran joskus Twitterissä sanoa, että tämähän on markkinointipuhetta?
No sanon sen nyt, sehän on markkinointipuhetta.
Mutta ei se unohtuu nopeasti. Niiltäkin, jotka tämän pätkän tuolta areenasta kuuntelevat, niin puolet niistä ei muista sitä enää huomenna.
Niin, Tommi,
tätä
pointtaa kirjassa, mutta sehän on niin se menee
samalla tavalla, kun sä pidät jatkuvasti yllä Twitterissä tätä työntarjontapointtia, niin sun täytyy samalla tavalla jatkuvasti pitää yllä myöskin tätä pointtia, sitä muuten se unohtuu.
Tuossa on se paradoksi, että tunnen myös yrittäjiä, jotka oikeasti uskovat, että heitä ensisijaisesti ajavat eteenpäin humaanit, paikallisen hyvän tekemisen motiivit, ja he saattavat olla erittäin menestyviä yrittäjiä, ja sen takia tuosta ei ole ehkä niin kiva puhua kuin sä oletat.
Kuuntelit muuten Politiikkaradion jatkoja, Juhana Vartiainen ja Tommi Ushanov, keskusteluja taloudesta, ja sitten ilmestyy tämän niminen kirja tässä vähän ajan kuluttua. Näin.
Politiikka Radio.
Vielä muutama pointti, koska tähän, kun otetaan työllisyydestä nyt ollaan puhuttu, niin Saksa ja Hartz-reformit, siellä liittyy myös Walmartin epätoivoinen exitti Saksan markkinoilta. Ja Juhana kuitenkin toteaa tässä kirjassa, että se ottaa sitten Saksan karvoineen päivineen. Miksi Saksassa nämä Hartz-reformit onnistu? Niitä jollain tavalla kai niin kuin Suomessakin nyt yritetään. Te kuvaatte tätä niin kuin problematiikkaa tässä keskustelua.
Mä vetoan tässä tällaiseen ajatuskuvion, jonka on esittänyt yhdysvaltalainen James Whitman, oikeustieteilijä ja Saksan työoikeuden erikoisasiantuntija. Ja hän esittää, että ne onnistuivat siksi, että Saksassa on tällaisia ikivanhoja kulttuurisia jäykkyyksiä, jotka on muita yhteiskunnan osa-alueita rakenneuudistettaessa ikään kuin rauhoitettu niitä rakenneuudistuksilta, jotka on jätetty rauhaan tämmöiseksi esimodernin elämänmenon ulkomuseoksi. Ja koska ne on jätetty rauhaan, niin ihmisille on tullut sellainen psykologinen turvallisuuden tunne ja jatkuvuuden tunne yhteiskuntaan, joka sitten on tehnyt heille psyykkisesti mahdolliseksi hyväksyä sen, että näillä rajatuilla alueilla tehdään sitten hyvinkin rajuja rakenneuudistuksia.
Kyllä, ja tämä Whitmanin artikkelihan, joka on aivan nerokas ja niin kuin tässä esittää tässä vielä ja Tommi esittää tässä kirjassa musta hyvin nerokkaasti sen, että siinä missä tämmöinen anglosaksinen uusliberaali reformiohjelma sanoo, että työmarkkinoita täytyy uudistaa, jotta niin kuin kuluttajilla olisi mahdollisimman hyvät kulutusmahdollisuudet, joo, niin tämä saksalainen Hartz-reformiohjelma oikeastaan perusteltiin sillä, että ei, että ihmisillä on oikeus tehdä työtä. Me olemme kaikki tuottajia, työläisiä, ja ketään ei saa jättää ulkopuolelle työelämästä. Ja sehän on ihan erilainen perustelu kuin tämmöinen perinteinen niin kuin uusliberaalin markkinaperustelu, ja tämä tulee tässä Tommin ja tekstissä ja Whitmanin artikkelissa ihan erinomaisesti esille.
Ja Tommihan on mestari kaivamaan historiassa, kaivoi tässäkin tämän oikeus tehdä työtä. Kerros muuten ja lyhyesti, mistä se itse asiassa tulee?
No oikeus tehdä työtä, niin se ajatuskuvio, että olisi oikeus tehdä työtä, niin kumpuaa tällaisesta noin 100 vuoden takaisesta maailmasta, jossa niin kuin ammattiyhdistysliike useimmissa länsimaissa kävi vasta kamppailua koko olemassaolonsa oikeudesta, saatiin, että se pystyisi tekemään jotain sitovia työehtosopimuksia. Ja oikeus tehdä työtä oli niin kuin tämmöinen hienosteleva kiertoilmaisu tällaiselle työnantajapuolen työnantajapuolen suoranaiselle niin kuin väkivaltakampanjalle koko AY-liikkeen olemassaoloa vastaan, että jos se kuvio on tämä, että jos työntekijät järjestäytyvät, niin silloin he nostavat palkkoja näin ja näin paljon, niin sitten työnantaja ei pysty enää työllistämään yhtään monta ihmistä, jolloin tämä järjestäytyminen rikkoo heidän oikeuttaan työhön. Ja sitten myöhemmin toisen maailmansodan jälkeen tämä retoriikka kaapattiinkin sitten nimenomaan AY-liikkeen ja sen kannattajien palvelukseen, että jos se oikeus tehdä työtä on noin tärkeä asia, niin otetaan se yhdeksi pykäläksi tänne vaikka meidän perustuslakiin ja sitten ruvetaan johtamaan siitä poliittisia lopputulemia, jotka suosii nimenomaan työntekijäpuolta.
Ota Tommi toinen tämmöinen historiallinen snapshotti. Tämä liittyy yleissitovuuteen. Kerro se vielä, jos toikin on hauska, niin ei jatketa siitä mihinkään, mutta tämä ihan irrallisena. Ja kun yleissitovuus tuli Suomeen, niin sitä vastustettiin oikeastaan pöydän molemmilla puolilla.
Niin yleissitovuus tuli Suomeen keväällä 1970, oli eduskuntavaalit tulossa ja viimeisiä hutiloituja ja huonosti valmisteltuja lakeja siinä kiireessä säädettiin. Ja yksi niistä oli semmoinen laki, jossa yksi yksittäinen kohta oli sellainen, että se toi sitten työehtosopimusten yleissitovuuden Suomeen. Ja siitä pointtihan tässä on nimenomaan se, että niin kuin sekä AY-liike että sitten työnantajapuoli yhteen ääneen vastustivat tätä, että ei mitään tällaisia monimutkaisia uusia juttuja, jotka ei sovi meidän kulttuuriin. Ei tästä tule niin kuin mitään, ja tämähän on ihan virhe, mutta se laki sitten kuitenkin säädettiin, ja nykyään se on tällainen pyhä suomalaisen niin kuin tupokonsensusyhteiskunnan kulmakivi.
Kyllä siinä on se ironia, että minäkin olen puhunut parlamentaarisen päätöksenteon puolesta, ja tämä nyt taisi olla nimenomaan parlamentaarista päätöksentekoa, ja SKDL-läinen valiokuntaneuvos sen sinne toi työmarkkinaosapuolten näkemysten vastaisesti, ja nyt me niin kuin istutaan sitten kiinni tässä yleissitovuudessa, joka mun mielestä menee liian pitkälle ja nimenomaan rikkoo oikeutta työhön.
No mennään vielä lopuksi maahan, jossa yleissitovuutta ei ole. Me ollaan puhuttu tässä konsensuksen saavuttamisen vaikeudesta politiikassa. Tässä maassa kuitenkin konsensuksen saavuttaminen on helpompaa. Ja vielä kolmanneksi, itse asiassa tässä kirjassa tämä pointti liittyy semmoiseen keskusteluun, että käytte siis julkisesta sektorista, julkisen sektorin siis koosta, että kuinka paljon on julkisella sektorilla työntekijöitä töissä suhteessa Ruotsi, Suomi. Ja siinä se lähtee semmoisesta pointista, jossa Tommi vetoaa Jaakko Kianderiin ja sä sanot, että Ruotsissa olisi enemmän porukkaa töissä julkisektorilla kuin Suomessa. Sitten tulee pallo Juhanalle ja sitten Juhan antaa eri mieltä, mutta tuossa kun lämpiössä, ennen kuin tultiin studioon.
Ei niin, Juhan ole eri mieltä, vaan hän kumoaa ne väitteet, joita minä referoin.
Kumoaa, ja nyt niin siinä kirjasta ei selviä
se. Ei se ole mielipidekysymys.
Okei, mutta kirjassa ei selviä se, että mihin tämä sitten johtaa, niin te voitte nyt kertoa. Kertokaa tämä tarina ensin ja sitten niin kuin, mitä sanoit ja löysittekö tässä sitten yhteisen konsensuksen?
No löysimme, koska ilmeisestikään ne numerotiedot, joita mä siinä siteerasin ja pyysin Juhanalta kommenttia niihin, eivät enää nykyään pidä paikkaansa, vaikka ne ovat ilmeisesti joskus viime vuosikymmenen alkupuolella vielä pitäneet. Eli Suomessa ilmeisestikään ei enää nykyään ole julkisella sektorilla suhteessa kovinkaan paljon vähemmän ihmisiä töissä kuin Ruotsissa.
Niin siis, niin näitä voi mitata monin tavoin, mutta Tommin pointti on kirjassa siis se, että Ruotsissa on korkeampi työllisyys ja alhaisempi työttömyys sen takia, että Ruotsissa on enemmän ihmisiä valtiolla ja kunnilla töissä. Tän on esittänyt myös Matti Tuomala ja Jaakko Kiander. Ja mä totean tekstissäni sen, että mittaaminen on vaikeaa ja musta ei näytä, että näin välttämättä edes on. Ja sitten toisaalta talousteorian ja taloustieteen valossa ei ole syytä olettaakaan, että näin on, koska se, että meillä on enemmän ihmisiä töissä julkisella sektorilla, ei yhteensä lisää työllisyyttä yhteiskunnassa. Sitten meillä on vaan vähemmän, ei ole syytäkään olettaa, että tällä asialla voitaisiin vaikuttaa työttömyysasteeseen. Ja tässä nyt Tommi sanoo mukavasti, että ainakin tässä yhdessä asiassa minäkin olen saanut hänet vakuuttuneeksi jostain, että ei mene tämä vaikutus vain yhteen
niin, suuntaan. Tämä on se yksi kohta tässä koko kirjassa, josta mä voin sanoa, että se mitä Juhana vastasi minulle, sai minut yksiselitteisesti muuttamaan käsityksiä.
No niin, juuri näin, ja siksi tähän on melkein hyvä lopettaa konsensukseen on aina hyvä lopettaa. Mä kysyn vielä viimeiset kysymykset. Kirja on erinomainen ja suosittelen sitä lukemaan, ja se ilmestyy tuossa parin kolmen viikon päästä. Olette ainakin Turun kirjamessuilla sitä sponssaamassa. Mutta aina pitää kysyä, että mitä jäi käsittelemättä. Tommi.
No käsittelemättä jäi 10-kertainen määrä asioita verrattuna siihen, mitä saatiin käsiteltyä.
Heitä 3 pointtia. No heitä niin monta pointtia kuin haluat.
En mä nyt. Niin pointti, 3 pointin valitseminen veisi tuntikausia jo itsessään.
Joo, mä jään miettimään tätä, miten me ratkaistaan tämä Amazon-politiikan ongelma. Että ihmiset klikkausyhteiskunnassa toivovat politiikalta paljon nopeampia tuloksia kuin mikä ollenkaan on mahdollista. Siihen mä en osannut vastata.
Mutta mun on nyt aika kiittää teitä tästä erinomaista keskustelusta. Tehtiin 1,5 tuntia vielä jatkoaikaa. Onnea kirjaprojektille, Tommi ja Juhana. Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.